ljubezni. 6 nominacij za Oskarja, med njimi za glavno in stransko žensko vlogo Saoirse Ronan in Florence Pugh. Ob njiju pa blestijo še Eliza Scanlon, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep in Timothée Chalamet. Čas deklištva, že v vašem kinu.
Skočite v naravo.
Alpe Adria.
Sejem za aktivni zeleni turizem ter kemping in karavaning.
Gospodarsko razstavišče od 29. januarja do 1. februarja.
Za življenje. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nov mesec, nov cikel oddaj za življenje in z veseljem. V naši družbi pozdravljam duhovnika dr. Karla Gržana. Pozdravljeni.
Lep pozdrav, Mateja. Lep pozdrav slehernemu, ki se druži z nama.
22, ja. Kakšna prelomnica, kaj drugače, kakšne obljube?
Nič.
Nič, dobro, tako je najbolje.
Je mogoče že to, ne? Biti zelo pozorna na to, kar je dobro, kar je vzpodbudno, kar me krepi, kar mi daje moči in kar recimo ne morem spremeniti, do česar nimam vpliva, ne, v to se ne vtikati in se ne obremenjevati, ker me potem to preveč utrudi. Torej, konstruktivno. Ne.
Dobro, test torej letos novih ne bo, ne?
Ne bo.
Velja. Gospod Karel Gržan, rekla pa sva, da bova danes govorila o tem, kako sprejeti sebe.
Ja.
Zelo modno je poudarjati, bodi to, kar si, sprejmi se. In ker vemo, da je to tako ali tako naše hotenje, se potem postavlja vprašanje, če si to želimo, zakaj tako zelo tavamo na poti do samih sebe in zakaj smo si največkrat posebni tujci.
Ja, zato ker mi se prepoznamo v ljubezni. Šele v ljubeči sprejetosti na nek način prideš do samega sebe, se sprejmeš in lažje, ne lahko, ampak lažje zaživi svojo resničnost. Mi smo pač ujeti v čas racionalizma in mislimo, da bomo s pametjo reševali se. Pamet je, razume, pomemben, ne? Ker dejansko lahko kaj razrešiš, ampak odreši te pa lahko samo ljubezen. Poteši, umiri, k sebi spravi, kot rečemo, te lahko samo ljubezen. Ne? Nas obudi v življenje ljubezen, šele v ljubezni, pisano z malo, pa seveda tudi z veliko začetnico, se lahko se lažje prepoznamo. V ljubečem dejanju moža in žene se utelesimo v čas in prostor, lahko bi rekli, da smo telesno ustvarjeni, ustvar dani, to, da to je samo videz, to je zunanjost, ki je prežeta z duhovno dimenzijo. Pravimo, da smo v telesni podobi od Boga ustvarjeni, obujeni v osebnost, vemo pa, da je Bog ljubezen in mi se lahko prepoznamo v svoji izvirnosti le v ljubezni Boga, a ne samo Boga. V nas je, vsakem izmed nas to dobro čutimo, ena silna, silna potreba, je tako silno globoko hotenje, da nas v ljubezni prepoznajo tudi najbližine, starši, in nas na nek način s tem obudijo v izvirnost naše osebnosti. Ne? Če nismo v ljubezni prepoznani, potem tavamo, ne? Se iščemo, smo izgubljeni. Šele v ljubeči prepoznanosti se prepoznamo in potem lahko zaživimo v svojo pristnost, svojo neponovljivost kot dobro priložnost in jo vključujemo v izvirnost in pa neponovljivost bližnjih in pletemo dobro zgodbo, ker smo v sebi globoko umirjeni, ker smo v sebi sprejeti, ne, ker imamo z grdo besedo rečeno, tujko, no se ni grda, ne, lastno identiteto. Ne. Samo ljudje, ki so pri sebi, ki imajo svoj jaz, so lahko konstruktivni. Ostali samo pač so robotizirani, ne, upravljajo funkcije, so na nek način nemočni, da bi na nek obujali novost, ne, ker niso bili sami obujeni v pristnost. Meni je tako vedno zanimivo, ne, pravijo, da niti dve snežinke ne pade ta enaka na zemljo. Ne.
Pravijo tudi, če lahko zmotim, ravno zadnjič sem brala, da je tudi naš glas samo naš, da smo prepoznavni po njem, da tudi odtis jezika naj bi bil tako kot prstni odtis samo naš. Po drugi strani pa nas veliko stvari druži, ne?
Ja, to je, sam zaznavam, recimo, ko poslušam, recimo tudi tebe, ja, ne? Zaznaš odnos, ne? Ti zaznaš, ali je prisnost, ali je naklonjenost, ali je empatija, kot rečemo zopet z grto tujko, torej ta naklonjenost, sočutnost, ali pa je zgolj formalnost ali celo narejenost. Še posebej se mi zdi to pomenljivo na radio, ne? Ker ti na televiziji lahko malo zgolfaš, ne bi rekel, z videzom. Na radio pa te ljudje prepoznajo, te zaznajo, ne? Te občutijo, ne? V tvoji resničnosti. In ni potrebno, da si vedno, bi rekel, formalno popoln, tehnično popoln. Ne? Se spomnim, sem poslušal en zbor, ki je bil tehnično na vrhuncu, manjkala mu je pa duša. In sem sam čakal, da bi bolj zaznal ne narejenost, ampak pristnost, veste, tisto, ko zapoje, recimo, ljudje in dodajo srce. Ne, se tudi tehnično, mislim, da je fino, če je spiljeno, ampak če pa ni posvečeno za srcem, ne, če ni posvečeno za duhovno resničnostjo, je pa lahko tudi, tak bi rekel, kar težko pa čakaš, daj bo. Isto je z glasom, ne, to mi je zelo zanimivo, prvič slišim, ne, in mi je res zanimivo, ne, in recimo, prav tako je treba zaznati, prepoznati vsakega otroka. Recimo pri krstu, ne, pri krstu maziljenje je izraz dostojanstva. To je bil izraz, mazili so preroke, mazili so kralji, mazilijo še kralje, ker jih imajo, ne. Mazilijo tudi nas v znamenju dostojanstva, ne, in pri določenih zakramentih in pri krstu kar dvakrat, ne. Drugo maziljenje po krstu je znamenje dostojanstva Božjega otroka. Pri prvem maziljenju, pred krstom, pa staršem, bi rekel, tako zelo položim na njihovo srce, ne? Prvo maziljenje pred krstom in pa znamenje neponovljivosti določene od tistega otročiča, neponovljivosti tiste osebnosti. In staršem rečem, poglejte, ne, jaz sem celibater, nimam otrok. Kaj vam je dano, kakšna priložnost, da boste to osebnost tega otročička prepoznali v njegovi izvirnosti, ne? Da ga boste prepoznali v odličnosti njegove osebnosti, ne? In potem rečem, ne meriti odličnost, to, kar dajo v šoli za odlično, ampak to, da zmore čutiti vašo ljubezen, da se zmore na vašo ljubezen odzvati, ne samo z nasmeškom, ampak tudi za srčno naklonjenostjo, ne? Sposobnost, da se uskladi v sožitje, ne? V tisto, da nam je skupaj prijetno živeti, ker povsebimo tiste prastare vrednote, spoštljivosti, odgovornosti, ne? Prepoznajte ga tudi v njegovih talentih, v njegovih sposobnostih, da boste lažje razbrali, kje se bo lahko v sposobnostih uresničeval. Potem pa rečem, to, da ne pozabi, da ga spremete tudi v njegovi nemoči, ne? Tam bo še posebej potreboval vašo objetost in sprejetost, da ne bo v stiski, v nemoči osamljen, ne? Torej tam, kjer smo, pečat vrednosti prepoznan, tam, kjer smo nemočni, objeti in sprejet, zato ga mazilim, ne? V dostojanstvo njegove celovite osebnosti, ne? In vedite, da je njegovo dostojanstvo v moči in nemoči, v krhkosti in v veličini. Sprejmite ga takega, da se bo v tem sprejel in da bo lahko zaživel v tem sožitju z drugimi in se dopolnjeval v njihovi drugih moči in moči. To je ta čarobnost odnosa. Ne? Ko si miren tudi tam, ker nisi krepek in se znaš dopolnjevati, znaš sodelovati in nisi ogrožen, ker nisi samo, bi rekel, samo nadarjen čisto na vseh področjih. Ne?
Ja, o tem bi tudi lahko spregovorila na dolgo in široko, mogoče pa letos v eni oddaj. Vmes ste rekli, gospod Karel Gržan, da v ljubezni staršev in Boga, otrok je v ljubezni staršev in Boga, torej samo ljubezen otroku najbližjih ne zadostuje. Zakaj?
Ja, to se mogoče sliši malce trdo za kakega starša, ampak recimo že čist iz te, bi rekel, namreč ljubezen je večnostna resničnost, ne? In otrok, ko zaznava ljubezen staršev, v nekem trenutku, že v prvih letih življenja, ga prestraši dejstvo, da smo v času in prostoru samo začasno. Ne? In otrok se, mislim, zelo globoko, se spominjam tukaj sebe, boji izgubiti obnebje ljubezni, ljubeče osebe. Ne? Mamico, atija, prestrašen, tu se zelo spominjam sebe, ker nismo izhajali z neke, tak bi rekel, verne družine in mi starši svojo ljubezen niso odprli v presežno. Ne? Več pogosto starši mislijo, da, ne, da otroku njihova ljubezen zadostuje. Ampak bolj, ko ga ljubiš, bolj je lahko ta ljubezen tragična, če jo spontano ne opneš v razsežnost svetega, v razsežnost presežnosti, v razsežnost Boga, ne? V moja ljubezen, v ljubezni pisano z veliko, dobi nas umiri. V njej pridobimo spokojnost, dobimo tisti horizont, ki ga ljubezen, večkrat rečem, ljubezen mora imeti krila večnosti. Mm. Če teh kril ni omahneš, ne, v eni globoki stiski, v strahu, pred izgubo, to je ta prvi pomen, ne, dati otroku ta horizont, ampak se starši to dajo, ne, že na začetku učijo, kako mi otrok spregovori, sveti angel in mislim, da je to zelo spontano pri starši, ker začutijo, ne, da ne sme otroka ujeti v zlato kletko svoje ljubezni, ampak da mora biti tu, mora biti dih, Božji duh predihana mora biti.
Se mi zdi, da pravzaprav že, ko ti je dan, ko začutiš v sebi življenje, vsaka mamica se zave, da je to nekaj presežnega.
To mora biti nekaj najlepšega, ne?
Je.
Ko dobiš otroka in ja, to je res dar večnosti, ne? In je povezano res že samo po sebi z večnostjo. Druga, recimo taka past pa je ta pritisk na starše, ne? Pred oddajo so se pogovarjali, ne? O recimo o mnogih, ki živijo na minimumu, ne, lahko plača 5 položnic, 2 pa ne zmore, oziroma razmišlja, kako jih bo poravnal, ne. In takšni starši seveda želijo otroku, da ne bi bil v taki stiski, ne, da bi imel dovolj, če že ne, malčken več, ne, ampak potem so pa tu merila družbe, da bo otrok uspel tako, ne? Da ne bo ogrožen, mora pa biti sposoben za to. In starši ne hote potem gledajo, ali moj otrok ustreza uspešnosti, ne? Da bo, ne? In to je tista past, da potem pa recimo si paranoičen, si v strahu, si v negotovosti, si v stiski, če otrok ne ustreza vsem normam. Ne? Kot sem pa že prej rekla, vsak človek je, pa tudi ni. Ne? Jaz sem večkrat rečem, povem, težek dislektik. Ne? Recimo ob mojem recimo pisanju črk, pa še mrsičem, so se spraševali, joj, kaj bo z tega otroka? Ne? Nič hudega, ne? Ampak je pa hudo, če si pozorn samo na to, kjer ni. Ne? In ti se prestrašiš in ker želiš otroku samo dobro, bo kar naprej govoriš, kje ni dobro. Ne? In dejansko, zato ker mu hočeš dobro. Ne? Premalo je tiste celovite sprejetosti v miru in spokojnosti. Sprejetosti si vreden, imaš talente, uspel boš, čutiš, ljubiš, vidiš, vse toliko tega zmoreš, ne? Na drugi strani, aha, čisto mirno spreto, to je pa tvoje področje krhkosti, ne? Imamo levo pa desno roko, vsak ima eno, bi rekel, uspešno, manj spretno resničnost, tu pa si tak, tu te pa bomo prav tako še posebej sprejeli, objeli, da ne bo prišlo do frustracij, kasneje manipulacij, da se boš lahko sprejel v celoviti resničnosti, ampak to je težko. To je težko. Jaz imam res poklon mojim staršem, ne? Ampak lejte, ni enostavno biti v teh normah, teh merilih, teh pritiskih, ne, tisto, kje sem jaz sebe prepoznal šele, kje se prepoznavam v polni vrednosti, je to v kapeli. Zakaj vstajam tako zgodaj, pa hitim kapelo, da se čutim sprejet. Vedno, ko stopim v obnebje svetega, v kapelo, v cerkev, ko se sam tudi kjerkoli budim v zaznavu Boga, čutim, da me sprejema, da sem mu dragocen, da sem za njega zlata vreden, ne, v svoji celoviti resničnosti, v moči in nemoči. In prav v tem sprejemanju se lažje umirim in se sprejemam in se prepoznavam. Zato je tudi duhovnost, veste, ta bi rekel, ne duhovnost kot teorija, ne, ampak duhovnost kot izkustvo, bom rekel, zlata vredno. Ker, ja.
Gospod Karel Gržan, rada bi vas povabila v šolo, ker tole se vse tako lepo sliši, pravzaprav vem, o čem govorite, ampak ta tok današnje družbe, ko Boga niti ne omenja več, ko ga je izrinila iz besedišča, kaj šele iz tega načina življenja. In tu so starši ali pa smo starši najbolj revni in najbolj oropani in posledično otroci.
Ja.
In na drugi strani pa sti mnogih današnja oddaja govori o tem, sprejmi sebe. In če bi šla zdajle gledat na internet, bi našla kup ponudb, ki bi nama ponujale, kako priti v stik samim seboj, kako po enem tečaju, ki bo stal 1000 evrov, postati samozavestni, znati komunicirati. Skratka, zdi se mi, da trgujejo s to nemočjo mnogi in tudi služijo, ljudje pa ostajajo še bolj prazni in še bolj nemočni.
Ja, sem tudi pred kratkim poslušal, recimo, neko debato, ne bom povedal, kje, ne. Sem prav videl, kako je to ceneno. Ponujanje, ki je pa zelo drago, ne. Uh-huh. Ti tečaji, v bistvu pa, veste, Bog je zaston, ne.
Tako.
Duhovnost je zaston. In to je tudi vprašanje, recimo, koliko mi ponujamo religijo, koliko pa je dejansko religija samo okvir utelešenje ponudbe za duha, za svetega duha, za božjega duha, koliko dejansko tudi otroke dejansko veruk, ne, ali je to pouk, ali je pa to postopno bo potrebno premisliti, kako na nek način otrokom omogočiti vstop v izkustvo samega sebe, ker to je prastaro izkustvo. Ne? Za nič posebnega, ne? Recimo, če pomislimo na Delfe, ne, večkrat pomislim na Delfe, tam so prihajali ljudje iz cele Grčije, iz sveta so prihajali pred Apolonov tempelj in tam je pisalo spoznaj samega sebe. In ko so vstopali v tempelj, so vedeli, da morajo iz površnosti vstopiti v lastno notrino. Nima samo vesolje tako imenovanega obnebja singularnosti, to je tam, kjer se prostor ukrivi, ker pade vse v neko novo razsežnost, pravimo temu področju, malo grozljivo so dali ime črne lukne, ne? Ampak skozi teh lukn bruha svetlova nazaj, kot sporoča, da gre za obnebje svetega. Vsak človek je v sebi presežno bitje, je na lah način singularen, se presega zgolj snovnost in če nisi tuj samemu sebi, ne? Ko so vstopili v tisto svetišče, to svetišče je predstavljalo zunanjo podobo, tudi človeka, ne? Ko si stopil v notrino lastnega jaza, takrat so prebrali napis v notranjosti in spoznal bo svet in Boga. Ne? Apostol Pavel pravi, ste svetišče svetega duha. Stopiti iz površnosti, stopiti iz tega racionalizma, teh ponudb, ne, ki so zame tam, ker so te ponudbe cenovne, veste, to je res ta taka trgovina, da se Bog usmili. Bog je pa zaston, ne? Preprosto ne bi tuj samemu sebi. Zakaj so nas učili molitve, preproste molitve? Molitev je način, kako se ti prebudiš sam v sebe. umik v tihoto in ponavljati molitve. Molitve ponavljanja je prebujanje, je vstopanje v lastno notrino, v lastni jaz. Nam je lahko recimo rožnvenc dolgočasen, ne? Ali pa litanije, pa gremo nek tečaj in tam pa neke fore, če bljamo tam, ne? In kar je smešno. Ne? Mi smo izrasli iz te tradicije, mi ne znamo ovrednotiti, ne, pravijo, potok, žuborenje potoka, pa molitev rožnega venca sta zvok ali pa litani, ki najbolj umirita. To je zanimivo. To so izmerili. Ne? Mi pa še vedno mislimo, da moramo, ne vem, kakšne tujke izgovarjati. Ne? Ampak mi se moramo znati prebuditi v lastno notrino. In to ni težko. To je preprosto in umakni se, uporabi to, kar ti je bilo dano, vsak zna molito, če naš, ne, uporabi to in se prebujaj, vračaj se k samemu sebi, prebujaj se v svojo notrino, v sebi si presežen, tam pride na dotik, stik jaz in ti in tam se najbolj prepoznaš. To, veste, to, kar meni na tem svetu najbolj paše, je to izkustvo tega dotika, ko prideš ko prideš k sebi, se takrat prideš v to stičišče Boga in postajata eno in se čutiš ljubljen, se čutiš sprejet in se prepoznavaš v izvirnosti in zaznavaš svoje poslanstvo in dobiš oporo za to poslanstvo, te moči Božjega duha, ki te svetli, po drugi strani pa se čutiš ovrednoten tudi v svoji nemoči in se čutiš spodbojen, prav dobiš navdih, kdo je tisti, ki bo pa dejansko ti v tvoji nemoči pomagal, bo področje tvojega dopolnjevanja in pa sodelovanja. Ne? To je najlepše, zato grem zjutraj zgodaj v kapelo. Da doživim ta poljub, bi rekel, ne? To sprejetost, ta čudovito občutek, ki me prebudi k meni samemu in mi nariše, ne bom rekel, ni nujno, da je nasmeh na ustnicah, mi pa nariše nasmeh na dušo.
In torej vem, mir, ne?
Mir. In stopim in vem, da sem lahko in da sem s tem, kar sem, priložnost in samo prepoznavati se moram še bolj in iskati te svete moči, ki me krepijo in me navdihujejo za poslanstvo in pa za delovanje. Uh-huh. To bi privoščil vsakemu. In to ni daleč. Od nikogar od nas ni daleč. Ne? Ja, je pa res, da te pa lahko nekdo modno odpihne v eno stvar in potem, uh-huh, ali pa modno v drugo stvar in na nek način zlorabi to, kar je dano vsem zaston, razsežnosti tvojega duha in srca, zlorabi za svojo komercijalo in kar fino živi, ne? Vidim, da imajo, ne bom omenjal, ne? Ampak fino živijo in na tem, kar je danes zaston, ne? Teče studenčnica, Bog daj, da bi bila čista, mi pa kupujemo flaširano vodo, obremenjeno za to, da vzdrži toliko časa v steklenicah, ubito, ne? Živo pa dejansko zanemarjamo. Ampak to je iz potrebe potešiti se, potešiti žejo. Človek ima pa tudi duhovno žejo. Zdaj pa vprašanje, a bomo šli res v to grdo rečeno, flaširano, ustekloničeno, mm-hmm, varianto, ali pa v prisno, spontano, ki je dana. Veste, ti si odprt, v sebi si odprt. Ne bodi tuj samemu sebi, ne? Delfi, spoznaj samega sebe, prebudi se, stopi v notrino. Kako? Jaz z molitvami se prebudi. In to, lejte, sveto mora biti vedno inkarnirano, to pomeni utelešeno. Jezus se ni utelesil zaradi nekega, pač Bog se ni sklonil k človeku, na človeku dojemljiv in oprijemljiv način, zato ker bi, ne vem zakaj, ne, zato ker je naša potreba. Ker duhovnost brez te inkarnacije utelešene bogate pa lahko tudi odpihne. In pa imaš te odpihnjene variante, lejte, ki so pa tako tavajoče. Ne? V nas je potreba. Ti otrok ima potrebo, da prime atija, prime mamico, da jo objame. Tam se umiri, tam se stabilizira, tam zazna obnebje srčnosti. Ne? Ati pa mamica v svojo podobo sta zakrament objem je zakrament srčnosti. Mi rabimo Jezusa zato, ker je on zakrament tudi v Evharistiji duhovne prisotnosti Boga. Mi smo konkretna bitja, utelešena bitja in ne moremo živeti duhovnost neprizemljeno, ker nas lahko odpihne. Maš pa tudi te variante, ampak to je tako pogosto, tako, veste, tavajoče, izgubljeno, vdihavanje nečesa in sami ne vejo česa. Ne bom se dotikal tega, ampak lejte, Jezus je konkretizacija svetega, je opremljivo svetega, je sigurnost, da bo tvoja duhovnost uravnovešena, da bo stabilna, da bo prizemljena. Človek je vpet med nebo in zemljo. Ne? In dejansko mora biti duhovno prizemljeno in zemeljsko posvečeno.
Gospod Karel Gržan, večkrat pravite in vesela sem te vaše misli, ki me res spremlja, da življenje ni idealno, je samo realno. Tudi ljudje nismo idealni, smo samo realni, naši otroci so realni, naši možje, žene. In ali se lahko pri tem, kako nas sprejema Bog, naučimo tega vzorca, kako naj tudi starši sprejemamo otroke. Tudi tu se mi zdi, da smo se izgubili prav zato, ker nimamo te razsežnosti Boga, ker sicer bi lažje sprejeli, da naš otrok v nečem ne blesti, ampak v drugih stvarih in sploh ni nujno, da bi blestel.
Ja, realnost, ne, sprejeti, dokler nisi sam sprejet v realnosti, ne, in od tebe pričakuje samo idealizacijo, boš to vnašal seveda tudi v otroka. To je temeljna potreba, da sem jaz zaznan, ovrednoten, ljubljen v svoji celoviti resničnosti. Potem se bom kot takšen tudi sprejel in bom lahko živel odnos priložnosti, ne, kot si rekla zelo dobro, ne. Nevarnost idealizacije. Ne? Če jaz samega sebe ne spremem, tu pa tu sem, tu pa še imam priložnost za rast in preraščanje, kako bom jaz komuniciral, vzpostavil odnos z bližnjimi? Ne? Potem bom moril druge, potem bom idealiziral, potem bom v imenu dobrega kar naprej, moram sebe sprejeti, da bom lahko drugega sprejel. Oba se morate sprejeti v celoviti resničnosti, da postane odnos dobra priložnost. Če pa jaz zanikam svojo šibko stran, zato ker sem bil v njej zavrnjen in z njo nisem mogel soočiti, jo odrivam od sebe, dejansko odnos ni mogoč, ne. Je potem samo nekaj, kako ne bi bilo idealno, tega pa preprosto ni. Ne. In seveda je pol tudi v odnosu do otrok tako, hočem ti samo dobro. Ne. V imenu te fraze, hočem ti samo dobro, je toliko terorja, je toliko spregledovanja, je toliko zavračanja, je toliko trpljenja. V nas je pa tako globoko hotenje, da bi bil objet in spred tako kot sem, ne. Razmerje 5-1 mora biti, ne. Vrednoten sem, ne, tu pa še imam priložnost, ampak ne gre samo na talente, ampak tudi v najnem odnosu, recimo, tu, lej, to nama dobro štip špila, tukaj pa imava priložnost. Tu je pa, se kje je zanimivost? Ne tam, ker je dovršenost, ne? Ker tam je že počitek, tam je oddih, tam funkcionira. Zanimivost je tam, ker še imamo priložnost za rast in preraščanje. Ne? In soočiti se s to priložnost je najboljša zadeva, ker prebuja, ker ko rastem, ko preraščam, je prebujanje notranje, se sprožajo, bi rekli, kar to endorfinčki, ampak takrat se prebujajo hormončki sreče in rastemo v zadovoljstvu. Ne? Želeti dovršenost pa dejansko, potem je pa dejanska zamorjenost. Ne? Seveda pa moramo, kot smo že na začetku rekli, ta pristop ozavestiti. Ne? Sprejmi sebe, ne? Bodi to, kar si. Ja, jaz sem tudi šibkost, ne? Jaz sem tudi še nedovršenost. Ne?
In lepe misli ste zapisali ali prav za nas staršem, kako moramo ozavestiti ta pristop. Pa vas prosim, da jih kar preberete, gospod Karel.
Vsak otrok ima pravico, da zazna, da je zlat otrok v svoji izvirnosti. Vsak otrok ima pravico, da je prepoznan v svojskosti. Vsak otrok ima pravico, da ima tudi področja šibkosti, ki mu ne zmanjšujejo vrednosti, ni bolj ali manj vrednih. Vsak je v polni vrednosti v svoji celoviti resničnosti.
In potem tudi seveda pravice vsakega starša.
Ali ti prepareš?
Ja, vsak starš ima pravico, da si oddahne ob novici, da ima zlatega otroka. Vsak starš ima pravico, da izve, da je vsak otrok polnovreden. Vsak starš ima pravico, da ozavesti, da šolsko ocenjevanje še zdaleč ne pomeni dejanske vrednosti in uspešnosti osebnosti njegovega otroka.
Ja. In ko si prej govorila, kako je, ko dobiš otroka v naročje, takrat mamica ve, da je to bitje polnovredno, da je neprijemljivo, da je zlat otrok, kot rečemo. In to moraš slišati, starš to moraš slišati. Ne pa tisto, ko so se prej pogovarjali, je manj vreden, ne. Ne, vprašanje, a smo otroka prepoznali na področju njegovih vrednosti in ali smo otroka prepoznali tudi tam, ker je šibkejši, ker, lejte, tam posebej ne smemo biti osamljeni, ne.
Zdi se mi, gospod Karel Gržan, da dejstvo je, da smo zelo zmaterializirana družba, da pravzaprav vse vrednotimo, vse vplačamo, vse ocenjujemo. In tudi otroci, ko jih sama opazujemo v razredu, so naravnani na to. Pri meni pri pouku so imeli velik problem, ko sem jim rekla večkrat, da to pa ni za oceno. Namreč sami so vprašali tole, ko daš otroku navodilo, napiši to in to, a je to za oceno? Ko smo pisali preizkus, da sem sama dobila povratno informacijo, kako razumejo samostalnik, in pravzaprav ni bilo jasno, da to ni za oceno. In tu se mi zdi, da smo tudi otroki nekako, ta družba jih je oblikovala, da ko nekaj da, nekaj dobi.
Se mora imeti ceno. To je pa zato, ker smo zanemarili, recimo, vrednost oceniti, recimo, vrednote, ki prej sva sicer govorila, da duhovno zlorablja za ceno, ne? Uh-huh. Ampak ne, vrednote, recimo, da srčnost, ne? Mi ocenjujemo dejansko samo področja, ne samo, večinoma, mnogokrat samo področja, ki so potrebna za to, da bo nekoč nekdo imel ceno, ne? Da bo dobo plačal. Ne? Mi bi morali znati vrednotiti, v narekovaju rečeno oceniti, da bi cenili tudi recimo sočutnost.
Ja. Po drugi strani, malce vas bom izvala, ker izhajam iz prakse.
Ja, odlično.
Vem, da zanima me letos, ko bomo, na primer, med izbirnimi predmeti na šoli ponudili filozofijo za otroke, ki prav uči otroke in je namenjena temu kritičnemu razmišljanju, k temu odprtemu razmišljanju, da otrok razmišlja po svoje, da ne postane nek družbeni produkt, ki ga bodo vodili, ampak ko bodo rezultati išli, me zanima, koliko staršev se bo v resnici odločilo, da bi otroku omogočilo to možnost, ki jo ima. Odločili se bodo, da se bodo učili jezike, ali da bodo pri športu. Tu se mi zdi, da je tudi neka past in včasih krivično do šolstva, ker vsaj sama, ker sem del tega, večkrat slišim, šola bi morala. Že od nas učiteljev bi morali zahtevati, da bi bili skoraj svetniki. Potem pa kaj bi vse šola morala? Ampak zakaj se potem družba ne odzove na to, kar šola kljub temu da in ni prepoznano?
Šola deluje v okviru svojih usmeritev in pač tako je tudi to, ne, da boste uvedli predmet, ki omogoča, da bo otrok
uveden,
da otrok ne bo razmišljal ukalupljeno, ampak da bo uporabljal svoje razmislek, logiko, ne? Svoje misle je izjemno dragoceno. Ne gre toliko za šolo, šola je šola, ampak gre za proces izobraževanja, v katerega so najbolj vključeni starši in tisti, ki otroka spremljajo izven dajanja teh podatkov, ki jih potem tudi ocenimo. Ne? Recimo že sam izraz izobraževanje, izobraziti, iz obraza iti je proces izobraževanja. To pomeni, da izhajaš iz svojskosti posameznika, da prepoznaš posameznika v njegovi resničnosti, v njegovi identiteti, da ga dejansko, ko ga prepoznaš, da ga sprejmeš v izvirnosti. Ne? Šola v sedanji obliki to zelo težko. Gre bolj dejansko družba, da družba omogoči staršem, da jim to pove, da bodo mirno sprejeli svojega otroka, ne pa da jih bo vrgla takoj v kalup uporabnosti, kako bomo tega vašega otroka ponucali, to ne rabimo, srčnost ne bomo ovrednotili, no to socialno inteligenco, da se zna vključiti v družbo, to bomo nekak, ne, duhovno inteligenco, njegovo duhovno razsežnost bomo zanemarili, ne, potem se zgodi, da tudi starši zanemarijo duhovno razsežnost, da zanemarijo tisti čas, ki je potreben, da se budi čustvena moč, srčna moč otroka, ne, da zanemarijo, zdaj pričakovati, da bo to starši sami po sebi težko. Jaz mislim, da bo morala tudi družba pomagati v procesu izobraževanja. Ne govorim zdaj samo o šoli. Ne? Šola je ena struktura, izobraziti je pa zelo široko področje. In tukaj vidim nujnost doživljajske pedagogike. To pomeni, ne da bo samo otrok zaprt v en prostor, kjer bo sprejemal informacije, kjer bo tudi logično razmišljal, dobro, ampak da bo dejansko mu omogočeno sobivanje, recimo z vrstniki, kjer se bo dejansko prebujala razna čustva in bo na podlagi doživljanj prepoznaval, ne, analiziral, narekovaj rečeno, prepoznaval samega sebe v izvirnosti svoje osebnosti, v odnosnosti in da se bo na podlagi doživljanj dejansko korigiral in uravnaval. Jaz sem 10 let bival z mladimi v šoli življenja. Vsakemu otroku bi privoščil šolo življenja. To pomeni, v katerem se zaznaš, prepoznaš v izvirnosti, se sprejmeš v šibkosti, doživiš, to bi rekel, usposabljanje, torej področje šibkosti so pedagoški minimum, ker lahko človeka usposobimo za dopolnjevanje sodelovanje. Ne? Izključujoča tekmovalnost je nedopustna. Ne? Toliko je teh področji, ki mi moramo poskrbeti, da bodo ljudje srečni in da se bodo lahko sprejeli. Drugač bo pa samo te fraze, sprejmi sebe, bodi to, kar si, ti pa ne veš, kar si, ker nisi imel nobene priložnosti ob nebe, kjer bi se prepoznal, kjer bi se lahko tudi sprejel kot dobra priložnost, ne kot smislu reči z grdo besedo, fertik zadeva, dokončanost. Ne, mi smo pot, ne zaplotnik, pot je. Pot je in pot je užitek in je prepoznavanje užitek in to bi morali omogočiti ob vsem znanju, ob vsem pametovanju, ob vsem racionalizmu, tudi izkustvo, ne, izkustvo živosti, ne, in usklajevanja te živosti v harmonijo in v odnose.
V tokratni oddaji za življenje za danes in za jutri je z nami duhovnik dr. Karel Gržan in lani ste izdali knjigo 95 tez za izhodi slepe ulice vzgoje in izobraževanja, kjer je prav ta poudarek na polnovrednosti slehernika. Sama sem jo z veseljem prebrala in se marsikaj naučila. Hvala, odličen priročnik za vse učitelje, lahko dodam. V njem pravzaprav pišete, kako pomembno je prepoznati vsakega posameznika, kar pa je, če se pa obrnem na tisto stran, na kateri sem zdaj kot učiteljica včasih precej težko.
Se v šoli ni mogoče, ne? Da si predstavljaš nekoga, ki mora biti ne vem koliko ur dejansko v odnosu z živimi otroci, ne? Pogosto živahnimi otroci, veste, kako to izčrpava, kako to izpije. In pri tem je normiran, kaj vse mora naučiti in kako mora dejansko tudi preveriti, ali je podano snov dejansko dosegla glavice oziroma spoznanje tistih otrok v zadostni meri. Ne? Zdaj pričakovati od učitelja še heroizem, da bo vsakega prepoznal, se to je nemogoče, če imaš ti tam. Ampak ta proces izobraževanja, kot sem rekel, ne, ni. Ko to govorim, ne mislim na šolo, ne? Mislim na proces izobraževanja. Kako bomo pa ta proces izobraževanja odprli še na ostale področja, je pa seveda izziv za tiste, ki se ukvarjajo s pedagogiko. Ne? Pomembno bo izhajati, kot si rekla, izobraziti iz obraza slehernika. Ne? Če bi zdaj bilo tule z nama še enih 8 ljudi, bi nas bilo 10 in bi ponudili 10 različnih čajev, raznolikih čajev, bi vsak poskusil pa bi rekel, ta čaj pa dober za to pa to. Ne? Bi vedel, zakaj je določen čaj, določena zdravilna rastlinca v čaju dobra, zakaj je dobra. Ne? To isto ne? Je vredno, te besede iste je vredno uporabiti pri vsakem otroku. Ta je pa dober za to in to in to. Ampak tu bi mogli pomagati prvič staršem, potem pa vsem, ki vstopajo v proces vzgoje in izobraževanja, da bi prepoznali ne, odličnost posameznega otroka, področje odličnosti, kjer ga bo potrebno dodatno spodbuditi, da se bo uresničeval. Ne gre za to, da bi bilo manj zahtevno, ampak da bi bilo na nek način zahtevno oziroma spodbojevalno na področjih, ki so za posameznega otroka na nazadnje tudi poslanstvo. Ne. Po drugi strani pa da bi prav tako prepoznali manjko, ker določeni čaj, pač določeni sestavin imajo, pa kaj pa pol, imajo pa drugi. Ne, tu se bomo pa dopolnjevali, tu bomo pa sodelovali, gre za to igrivost, ne? V samozavesti vrednosti lastnega jaza. Ne? Ampak tu bo, ne, k tej knjigi je eden od ravnateljev gimnazije zapisal, ja, bo treba iti v tej smeri, ampak postopoma. Kako? Ne? To ne pomeni, da bomo pa zdaj samostalnik je pač treba spoznati. Ne? Najbolj je treba spoznati, so določene stvari, ki jih je treba spoznati, je pa treba spoznati tudi dejansko vsakega otroka, njegove usmeritve in ga tam še dodatno spodbuditi. Talente imaš, božanske pedagogika, talente imaš, kar zmoreš, to moraš, talente ne sme zakopati, ne se bacaj sem s teboj, tu se bomo pa ne, dejansko sodelovali, dopolnjevali, jaz ne už prestrašil svoje šibkosti. To ne gre za potuho, ampak gre za mirno soočenje s celovito resničnosti samega sebe, spoznaj se, sprejmi se, samo če sem spoznan in če sem sprejet, bodi to, kar si, bom, če bom vedel, kaj sem.
Ja, in nadarjenost se ne more izmeriti v enem testu, v ne. Točno določenem času, v ne. Točno določenih minutah. Res vsak otrok, čisto vsak je nadarjen v nečem.
Ja, polno vreden je. Ne? Uh-huh. Recimo prej sva govorila, ko mami se naročil otroka, recimo, da je to otrok z Downovim sindromom. Mamica ga čuti v polni vrednosti. In ta otrok je neizmerno dragocen. Ta otrok je polno, kaka čustvena inteligenca, kaka intuitivna inteligenca, kolikšna zaznavnost, kolikšna sposobnost za vstopanje v odnose. Ne? Vsak otrok je polno vreden. Ne, se to ne nazadnje ugotavlja tudi stroka. Ampak zdaj mi, ne, ker nekako hočemo ovrednoti sam tisti neznatni delček, posameznike, ki imajo pa visoko inteligenco pomnjenja, učenja, da si zapomni. Ne, ja, tudi to je inteligenca, ne? Ampak ovrednotiti je pomembno oceniti je potrebno tudi vsakega v njegovi odličnosti. Ne? Tu, kako to narediti? Lej se zato imamo strokovnjake. Ne?
No in zadnjič sem poslušala oziroma gledala zanimivo oddajo o poklicih prihodnosti in zagotovo bodo mnogi poklici na področju umetne inteligence, ampak vsi sogovorniki so povedali, da umetna inteligenca ne bo izpodrinila človeka. Na eni strani bo veliko poklicev, ki bodo ustvarjali to umetno inteligenco in vzdrževali, na drugi strani pa vedno več poklicev, ki se bodo ukvarjali z ljudmi.
Ja, pa kaj, če pomislim sam na svoje izobraževanje, ne, dejansko me učitelj za svojo zauzetostjo, za svojo prevzetostjo, svojo ljubeznjo do tistega, kar je poučeval in pozornostjo do mene, realno pozornostjo, ne gre za nekaj idealno, dejansko pritegoval k tistemu predmetu. Ne. Če bi bil to robot, veste, se nismo, razen če bojo izklopili nas iz čustvovanja, iz določenih delov naše polne človeške pristnosti, ne, zdaj bi radi, da bi zgolj v hladni racionalizem, ne, trend sodobnega časa je vznemirjenost v iskanju dodane vrednosti. Vsi, recimo, supermarketi, kar nam ponudijo, ne morejo potešiti to, kar nudi srčnost, to, kar nudi duhovnost, to, kar nudi lepota stvarstva. Ne? Predmeti se skušajo samo približati tistemu, Ker nam je dano zaston, zopet smo pri tem, da je dano zaston, se tako spominjam, ker je bila neka likovna kolonija in so tam visele slike udeležencev in potem smo šli od slike do slike, pa je bilo pa vmes okno, ne? In je rekel ta voditelj kolonije, no, to je pa najlepša slika, ki se je lahko mi samo približujemo stvarstvo. Ne? So določene stvari, od katerih nas dejansko ne morejo odtujiti, ker bi nas zadušili. Nas je potreba po dihanju, po sočutju, po zaznavnosti, po odnosu. To so te potrebe, kjer pa nas je potrebno na nek način kultivirati, ker tudi tukaj imamo nadarjenosti, da živimo recimo socialno inteligenco, da vstopamo v odnose, da se uskladimo v odnosu, da je potem so naši odnosi pravični, da so odgovorni. Imamo duhovno inteligenco, da najdemo to svoj notranji mir, duhovno spokojnost, tisto duhovno okrepitev, tisto duhovno ravnovesje, ki omogoča čustveno ravnovesje, kajti čustvovanja so pa vzgibana. Ni dobrih, ni slabih čutov, so vsa dejansko priložnost, da se prepoznamo, da prepoznamo tudi določene zakonitosti, ne? Ker mi odreagiramo na način, ali je v kontekstu, grda beseda, se upravičujem, ali je v kontekstu sožitja ali pa ni. Tukaj, ampak tu nas mora nekdo spremljati. Ne? Zdaj reči, ja, to je dolžnost staršev. Starši so mnogi preutrujeni. Kako se počuti starš, ki ima minimalca in lahko celi mesec razmišlja samo, kako bo prišel skozi mesec, poleg tega pa ta minimalec budi še toliko frustracij in strahov. On ne more razmišljati o dodanih vrednostih. Tu se bo morala družba ozavestiti, odgovorni v družbi ozavestiti in biti naklonjeni do človeka, da se bo uresničil v vseh razsežnostih in da ne bo samo pameten, ampak tudi srečen, potešen, umirjen, da bo našel sebe in sožitje v medsebojnih odnosih.
Ampak prav vi, gospod Karel Gržan, večkrat upozarjate, da bodo potrebne res korenite družbene spremembe in ob nedavnih spremembah, ko sem spremljala odhod nekoga iz stranke, se vemo, o kom govorim in o koliko je dobil za samo za to, da je vodil stranko, kar je toliko kot sama, da bom nikoli zaslužila, niti pred penzijo, vidimo, da gre nekaj zelo narobe in da pravzaprav ni prav, da so nekateri narobo preživetja na račun te elite, ki se je pa dejansko vzpostavila.
Ja, politik bi moral biti skrbnik za javni blagor in vemo, kapitan stopi ta zadnji iz ladje. Ne? Če pa ima kapitan privilegij, da ga dajo takoj v rešilni čon samega, ne? To je trenutno, ne? Sem zdaj Bogu hvala zvedel, da nimam raka, ne? Ampak jaz sem za to, ta izvid, ta rezultat moral čakati skoraj celo leto. Me zanima, ali tudi izpostavljeni skrbniki za javni blagor toliko časa čakajo. Kaj, če bi bil? Ne? Ja. Zdaj, to so ena čist realne. Sem zelo vesel za tiste rdeče teze 95-ih, ker odkrivam glavno tako prevaro, ker se dejansko zelo česti koncept, ki obvladuje, izdaje za ekonomijo, kar pa ni, ker ekonomija je že po izvoru besede skrb za to, da se vsi počutimo varno in dobro. Ne? Potreben bo korenit premislek in čas se prebuja. Dost nam je te komedije, ki se izdaja za resno prizadevanje. Ne? Treba bo zavestiti, ampak tukaj bo pa zopet potrebno kaj se prebuditi v razmislek v razmerju. 5-1, kaj je dobro, ne? To in to in to je v družbi dobro in izpostaviti potem v ironijo, v smeh, v izničenje tisto stvar, recimo, ki jo je pa treba nujno prerasti in tega je trenutno v družbi ogromno. In največji problem se je zame, da tisti, ki so se oglasili, da bojo skrbniki za javni blagor, ne ločijo resnično ekonomijo od sistema, ki globalno obveduje svet, to je pa hrematizem, v katerem večina, pa ne samo ljudi, tudi preostalega stvarstva, dejansko v bolj ali manj suženskih razmerah deluje za elito, ne, ki se nam pogosto izpostavlja, ponudi, da bojo pa oni tisti, ki bodo skrbeli za nas, poskrbijo pa predvsem za svoje privilegije. Ne. Res me prav zanima, kateri od politikov v moji situaciji je čakal na rezultat od prvega suma pa do končnega izvida, sicer ugodnega, skoraj leto dni. In to za bolezen, ki bi jo morali reševati takoj.
Ja, žal je to trenutno stanje, pa upava vendarle, da tudi z našimi oddajami.
Ne, se budi, budi.
Tako,
se, ljudje, se izjemno, ljudje se izjemno budijo, za dve se budi, bi rekel, da sveti duh budi duha. Zavest, pisano z veliko začetnico, budi, neustavljivo budi zavest ljudi, samo tukaj pa je velika nevarnost, da nas bodo speljali v razelektritev, to pa pomeni v konflikt. Ne, ironija. Mi moramo ozavestiti, kaj je dobro in dati v ironijo, v izničenje, v smeh te norosti, ki nam jih celo ponujejo pogosto kot modrost in jih celo zakonjujejo. Ne?
Gospod Karel Gržan, danes sva se pogovarjala o tem, kako sprejeti sebe in ko bomo sprejeli sebe oziroma če želimo sprejeti sebe, moramo biti najprej sprejeti, da bi se potem vzljubili v svoji izvirnosti, da bi mogli druge sprejemati, vzljubiti v njihovi izvirnosti. In upam, da je današnja oddaja pripomogla k temu in da bomo tudi vedno bolj prebojeni in manj prestrašeni in da se bomo znali na konstruktiven način pogovarjati.
Mislim, da sva v zadnjem delu naredila oddajo tako živahno, da sva kar vzgibala misel in naj bo tako naprej.
Hvala za danes. Od vas se poslavljava duhovnik dr. Karel Gržan in Mateja Feltrin-Novljan in veseliva se, da bova z vami spet v mesecu marcu. Do takrat pa sprejemajte sebe in svoje v neponovljivosti. Pustite se prepoznati v ljubezni in srečno. Za življenje.
Pravo frekvenco boste našli v novih kompasovih katalogih. Izkoristite First Minute popuste, garancijo najnižje cene, možnost gotovinskega popusta, ugodnosti za seniorje in še mnogo več.
A veš, da lahko v hotelu Plaža na Rabu celo 4 otroci do 18 let letujejo brezplačno? Več na kompas.si.
Radio Ognišče.
Prek satelita Eutelsat 16 stopinj vzhodno.
Gleda stena sem tip, ki govori, zuna lepe sončan dan, a jaz ne vidim sonca, moj svet je vas bolan, na glavo obrnjen, čeprav ne vem, če glava sploh se me drži. Ne čutim ničesar, sem kot vojak, ki le stoji, zato razstoji. A to ni svet, ki ga želim, to ni življenje, kar živim, a vedno ko o tem razmišljam, me v trebuhu zvije. Slišim glas v glavi, ki mi upije, Le verjemi, sanjevujemi, ne me čakati, začni. Živi življenje, spremi to prenje, zupni bitju svojega srca. Le verjemi, sanjevujemi, ne me čakati, začni. Svojega srca.
A vedno ko o tem razmišljam, me v drevu pozvije. Slišim glas v glavi, ki mi upije. Levem je mi, sanjuje mi, ne da čakati začni. Živi življenje, spremite prenje, prisutni biti svojega srca.
Duhovni pomislek.
Sobota, 25. januar. Rekel jim je, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Marko 16. poglavje, 15. vrstica. Ste se kdaj vprašali, kje so meje stvarstva? In če smo zemeljsko ploskev uspešno zakrivili v kroglo, nam vesolju nikakor še ni uspelo priti do dna, oziroma do roba. In je seveda neprimerno bolj zabavno, predvsem pa lažje, upirati svoj pogled v prostranstva stvarstva in oznanjati evangeliji, ne vem, vesolcem, kot pa ljubiti svojega neposrednega bližnjega, ki je, pa če vam je to všeč ali ne, prav tako del stvarstva, ki mu je treba oznaniti oziroma izpričati veselo vest.
Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.